Zdravo, ja sam Žika i premalo čitam. Dobrodošli u novu epizodu treće sezone podcasta Knjižnice i čitavnice Franje Avrovičke Primica, u sezonu u kojoj pričamo o promjeni. Promjena je vrlo prisutna, svugdje oko nas. Promjena je poslije neizbježna, svi smo dio promjene, velikih promjena, malih promjena. Svijet u kojem živimo se stalno i brzo mijenja. Čini se kako se mijenja sve brže i brže. Čini se kako postaje sve nepredvidljiviji. Oko nas se mijenja priroda, mijenjaju se alati koje koristimo, pa se valjda mijenjamo i svi mi zajedno s njima. Stoga, sigurni smo da je o promjenama važno pričati. Volimo li promjene, iznenađuju li nas promjene, plaše li nas promjene, vidimo li promjene kao prijetnju, veselimo li se promjenama. Koliko promjena je dovoljno, a koliko je previše? Mogu li promjene biti bolne, koliko su ugodne ili koliko su neugodne? Kako proživljavamo i kako preživljavamo promjene? I zato ove sezone razgovaramo s ljudima koji nas o promjeni mogu nešto naučiti. Zato se udobno smjestite i uživajte. Uključite sve vaše senzore znatiželje i poslušajte naš današnji razgovor. Ali pazite, dobro pazite, možda vas malo i promijeni. Danas je naš gost Marko Horvat. Dobrodošao, Marko.
Dobar dan svima, hvala na pozivu.
Marko je sveučilišni profesor, docent na Fakultetu elektrotehnike i računarstva. Radio je u IKT industriji kao softverski inženjer, projektni menadžer, voditelj odjela, doktor je znanosti iz područja računalnih znanosti, bavi se umjetnom inteligencijom i to je razlog zbog kojeg smo ga danas izvali. Ono što mi se sviđa je da je zapravo posebno ponosan na to što je učitelj, jer kako kaže, posebno je ponosan na činjenicu da je nadzirao više od 80 diplomskih i magistarskih radova iz informatike, računalnih znanosti i umjetne inteligencije. Objavio je nekih stotinjak znanstvenih radova.
102. 102. Baš sam zadnji brojao.
Ok, pa to je stotinjak.
To treba dugo brojati, da.
Vjerujem. Još jedna stvar koja mi se sviđa, član je Hrvatskog astronomskog društva, što daje se ono geek credentials, što se kaže na engleskom. Ne znam kako se to kaže na hrvatskom.
Geek isto.
U svakom slučaju, dobro nam došao. Pitat ćemo danas Marka kako se mijenja i kako nas mijenja umjetna inteligencija, što njemu znači, kako njega mijenja umjetna inteligencija, kako nas to more čeka na ovoj plovidbi u budućnost, koliko olujno i koliko nepredvidljivo. Ovo je tema koja je meni posebno zanimljiva i posebno uzbudljiva, jer ja se nekako veselim uvijek nekakvoj tehnologiji, nečem novom od djetinjstva. Naravno, kao i svi drugi sugovornici ove sezone, i Marko će sudjelovati u našem nepromjenjivom upitniku na kraju epizode. Dobrodošao u Koprivnicu.
Hvala još jednom, pardon, malo sam
popio vode. Doveo si cijelu obitelj, jedan lijep subotni dan.
Sunčano, prohladno, lijepo.
Ok, kako su dojmovi?
Lijepo, evo, baš liči mi na Zagreb mog djetinjstva, da tako reći, Trešnjaka, recimo, kvarti, takve nekakva ovoga mjesta, tako da mi je zaista lijepo, evo, vidjeti doći ovdje.
Dugo nisi bio u Koprivnici?
U proputovanju samo, zapravo ovo moje prezime Horvat je podrijetlom iz Podravina, preko djede iz Peteranca.
Da, danas je prilika da onda posjetiš Peteranac.
Da, domovinski kraj.
Sve naše razgovore u ovoj sezoni krećemo iz istog ishodišta, a to je pitanje koja je prva promjena koju se ti sjećaš, koju si ti doživio?
To si mi rekao u pripremama za ovaj razgovor, ja sam si razmišljao. Pa znaš šta, promjene su često vezane što se ti sjećaš za nekakav, ne nužno lijep, nego loš, traumatičan događaj, ali zapravo nešto, kad malo razmisliš što je ostavilo traga na čovjeku, jer traume dođu, prođu, ima ih različitih intenziteta, brojne su, možda prvi dan škole. Prvi dan škole kada vidiš zapravo da najedanput si dobio obaveze određene i ukalupljuješ se u društvo. I ti moraš negdje biti točno određenu količinu vremena, dio dana, i ne možeš van. I sjećam se, pitao sam roditelja, pa zašto to tako? Pa tako svi rade, Marko. To svi tako moramo. I onda počneš shvaćati da zapravo spoznaš sebe nekako, onda zapravo i spoznaš okolinu svoje, da postoji nekako društvo, civilizacija, navike, navade, i da onda zapravo ti si na nekom putu, algoritmu bismo rekli mi inženjeri, i onda dalje zapravo možeš birati svoj put kroz život, ali definitivno slijediš nekakve uzuse ili smjerove ponašanja. Kako prvi dan škole, recimo.
Kako ti je bilo u školi, u osnovnoj školi?
Prvo, pa čuj, bilo mi je, neću reći stresno, sa 6 ili 7 godina, ali je bilo malo zbunjujuće. Nova lica, novo okruženje, dobiš svoju klupu, stolac gdje sjediš, moraš nešto raditi 45 minuta pa onda odmor, ali onda kad se privikneš i stekneš društvo, i to je sad ovaj drugi dio možda koji bismo trebali više naglasiti u našem razgovoru, to je naše okruženje i prijatelji, društvo, onda je puno bolje nego biti doma sam, definitivno. Onda je stvarno lijepo biti u školi.
Gdje je bila ta škola?
Zvala se Oto Krkešovani, sada je Ivana Merca u ulici Račkoga, u centru Zagreba.
Mm-hmm. To je stvarno u centru Zagreba. Ja.
To je da, baš ovako jedan uži, sada se kaže, sad je već, centar Zagreba je dosta širok pojam, to je tad bilo u strožem centru Zagreba.
To znači da si ti pravi Zagrebčanic?
Da, je, evo, mama, tata i ja. Mm-hmm. Baka, deda su došli u Zagreb prije Drugog svjetskog rata.
Kad si prepoznao, odnosno kad sad prepoznaješ kad je krenuo tvoj put, ovaj put na kojem si sad, znači u znanosti, u tehnologiji, u toj priči, gdje je to, jer ima neka točka gdje možeš reći, vidiš što je to?
Ima. Ima. Rekao si da sam član Hrvatskog astronomskog društva. Počelo ti prije što sam mogao čitati zapravo, dobro čitati. Knjiga Kozmos od Karla Sagana mi je otvorila oči i promijenila svijet zbog slika. Ja sam ti zapravo htio biti astronom. To ti je bila moja velika ljubav. A onda, da sada preskočim nekoliko godina, računala i kompjuteri su zapravo sve prisutni. I onda kada sam birao na kraju fakulteti svoju kasnije i zanimanje struku, kompjuteri su svuda i zapravo onda imaš veću mogućnost odabira zanimanja svoga kasnije. Ali moja prvotna ljubav, velika ljubav i sada ljubav je zapravo astronomija.
Viče da je Carl Sagan mnogima promijenio život.
Fantastična knjiga, prevedena na hrvatski, mislim da je 78-79. Isto Oto Krkešovani, izdavač iz Rijeke, koliko se sjećam, imam taj originalno. Ne? Još uvijek je čuvam tu knjigu.
Pošto ja premalo čitam, mene je dotaknula serija koju smo isto gledali,
da.
Sredinom 80-ih vjerojatno,
da.
Koja je bila napravljena na...
Evangelis glazba, koja je bila jako poticajna, isto. Mm-hmm. Jako važan dio
slažim,
je glazba.
Slažim.
Što nemaš kad čitaš knjige? Evo.
Tako
je. Ako si nakon si ne slušaš. Ne,
znate što sam slušalec. Pogledao prije, a negdje tamo oko korone sam je znate što seriju pogledao, pošto sad izlazi nova, ne da Grass Tyson radi nove sezone, Kozmosa zadnjih ono, par desetaka godina, pa je i znate što me opet odvuklo da pogledam i začudilo me koliko sam se toga sjećao.
Mm-hmm.
Što ostalo znači da je stvarno ostalo
upamćenju.
To je onda odabir fakulteta koji je za tebe bio u tom trenutku logičan. To sad pričamo nekakvom kraju 80-ih.
15 godina i malo manje, 12 godina do odabira fakulteta, ali onda je bio logičan. Mm-hmm. Odabir fakulteta, da, u tome.
I... Nakon fakulteta radiš u industriji.
Da, s tim da ti baš, evo sad, kad sam to rekao, baš sam se sjetio, moram ti dati jednu malu digresiju, onda sam razmišljao čak upisati dva fakulteta. Pa upisati PME fiziku i FER, ja sam bio generacija FER 1, koja je prva imala 3+1, znači 3 ispita, još jednu imaš mogućnost i onda bye bye, pad godine. I onda sam otkrio tu malo pre nadobudno, kako bi se rekli, ne može se baš tako napraviti ta dva naporna fakulteta, pa sam onda to ostavio za kasnije. Što sam i u ovim 102 članaka, imam ih iz astronomije također, tema. Tako da onda sam 5 godina fakulteta i nije bilo tada mogućnosti se zaposliti na fakultetu kao asistent. Možda se ja nisam niti dobro samo reklamirao, neću reći laktario, ali uvijek je to u životu ovoga, neću reći bitna kvaliteta, ali moramo imati dozu toga, jer ovoga, ako samo čitamo knjige, ovdje smo u knjižnici, i ne damo nekakve informacije o tome što smo pročitali, što znamo, što naučimo, što su naše vještine, malo tko može telepatski prodrijeti u naš čeoni režanj i onda shvatiti koje su naše kvalitete. I to sam, by the way, ovo što sad malo se šalim, naravno, sam spoznao i u IT-u, odnosno u industriji. Moraš dati glasa od sebe i surađivati sa drugim ljudima na nekom konkretnoj stvari, na konkretnom projektu, i to je isto dobro. Zato što onda vidiš da individualno čitanje je ok, ali da ti to možeš nekako izrealizirati, provesti u djelo, treba ti, neko drugi, treba nam pomoć, treba nam grupa. E, čim nas već ima dvoje, e pa već imamo psihologiju među ljudima. Tri, svemirski brod Apollo koji je išao prema mjesecu, je namjerno imao tri člana. Zbog psihologije de facto i organizacije grupe. Jedan je bio vođa, dva su imale specifične zadatke. Tako da onda neumitno učiš se, a to te nauči na fakultetu, kako se ponašati u skupinama grupi prema zajedničkom cilju.
Da, poslije toga odlučiš se za znanost.
Da.
Kako je ta, to je promjena, da. Nije promjena, to je promjena, kako je, ta, je. Kako je to promjena bila kod tebe?
Čuj, gle, stvar ti je u tome, tada sam već bio 9 godina u IT-u i ko što si sad kratko nabrojio da ja to sada ne idem u detalje i ponovno ovoga prolazim kroz to, dogura sam do jedne menadžerskog položaja i pozicije i shvatio sam da to nije posao na kojem ja mogu dati svoj vlastiti maksimum. De facto, što više ideš u hijerarhiji bilo kojeg poduzeća, ti se udaljavaš od svoje struke. A struka ti je bio nekakav početni nagon zašto si išao od Karla Sagana pa na fakulteta pa nadalje, i vidio sam da zapravo neki drugi ljudi to vole raditi više od mene, a ja se više volim baviti sa idejama i sa generiranjem tih ideja. I kada, rekao sam ti, moraš dati znanja do sebe, je pisanje znanstvenih članaka. Pisanje znanstvenih rada znači istraživanje i objava istraživanja. A to ti je jedini način, ako se želiš biti u domeni, području koje te interesira, da upišeš doktorat. Danas imam puno ljudi koji rade jedan posao od 8 do 16 ili od 9 do 17 i onda kasnije se bave sa znanstvenim istraživanjima. E pa to baš nije tako ni lagano, a ni dobro. Teško je. Ako su teme jako bliske, ok, može to nekako funkcionirati, možda. Produlje se ti doktorati i tako dalje, rokovi. Ali ako hoćeš to napraviti čestito, kako se kaže, onda ti je dobro otići na fakultet. Počeo sam se raspitivati, nešto sam naučio u IT-u kako se raspitati, povući neke ljude za rukav da ti daju informacije. I prešao sam sad da ti demonstriram koliko je bila moja odlučnost sa dva put veće plaće na plaću asistenta, na početku te opet ljestvice, to je druga karijera, druge ljestve po kojima se onda penješ u akademskom svijetu, s prve stepenice kao asistent, znanstveni novak. I onda dalje je krenuo taj znanstveni i nastavni trek na sveučilištu. S tim da opet, pazi, moram samo dati isto jedan štiklec, fusnotu, nije baš bilo sve tako bajno. U idealiziranju misliš, točno ću se baviti onim što sam ja mislio. Kao prvo dvije stvari, i to sam sad naučio i kao mentor. Ti baš nije ti skroz jasno s tim ćeš se ti još baviti. Znači, tu će puno biti još detalja, ćeš vidjeti i nijanci, aspekata, drugih pristupa, tehničkih detalja, tri točkice svačega, što ne znaš u početku dok nisi ušao u tu temu dovoljno duboko. A drugo je, pa postoji opet nekakvi drugi ljudi oko tebe i neki voditelji projekta, voditelji laboratorija, predstojnici zavoda, hijerarhija akademska je često vrlo kruta, ta piramida. I moraš onda raditi što drugi ljudi očekuju od tebe, a ne nužno što ti želiš. U vremenskom okviru koji ti je definiran, znanstveni novaci, odnosno asistenti, sad su najčešće na projektu, imaju ograničeni sad quote unquote, jel, pod navodnicima život. Koliko ti traje projekt, imaš ugovor zapravo na određeno vrijeme u kojem moraš producirati rezultate. Ako ne, tko zna.
Tu se pojavlja onda i nastava, naravno.
Da, apsolutno.
Kako je to bilo?
Pa kao što možda primjećuješ ili čuješ, nemam nikakvog problema u prenošenju ovoga znanja drugim ljudima. Uvijek sam to volio, nekako učiti druge ljude. Tako da ako imaš naklonost prema tome, to ti dođe spontano. I onda se još brusiš sa tim pedagoškim ovoga vještinama i ovoga i zadrži dobre živce. Zato što kažem, ja evo, ja imam recimo predmet sada jedan, predajem na njemu, počinje u 8 ujutro u zimskom semestru i studenti normalno su prilično pospani. U 8 ujutro kada je vani mrak, moraju doći na fakultet, pa ja sam isto. Ali se razbudim kada se pripremam za predavanje i ako oni su malo nemirni, malo ne paze i tako dalje, moraš imati razumijevanja za te stvari. Znači moraš biti pedagog. A to opet dođe s iskustvom. Ko što ti u IT u stvari dođu sa iskustvom. E, to su ti suptilne promjene. To sam ti isto htio reći kad sam malo razmišljao o našem razgovoru. Znači, govorimo o nekakvim naglim, step funkcija se to zove u ovoga elektrotehnici, doslovce kao stepenica. Ali ovo su onak lagane jedne krivulje, blage, padine ili prema gore.
Koje primijetiš kad pogledaš unazad.
Bravo, tako je točno, da. E, i to ti je jako važno i našim slušateljima koji nas slušaju da moraju pogledati unazad. I reći gdje sam bio prije godinu dana, ili 2, 3, 5, i onda na taj način jednostavno spoznati neke svoje uspjehe. No?
Odlično, ovo mi se jako
živjelo.
Da,
kužim.
Je malo prvo jednostavno,
zagrebačke imam ovoga, vokabular.
Kako je umjetna inteligencija ušla u tvoj, ono, u tvoj vidokrug? Nekakvim prirodnim putem, jer je to normalni dio, računalne znanosti.
Ili... Otprilike, da, dobro kažeš, još u srednjoj školi. Zato što me interesirala me logika. I onda sam gledao, pa da li mogu napraviti ovo, znači, svi ljudi su smrtni, svi Podravci su ljudi, prema tome svi Podravci su smrtni. Ili neki ljudi su vegetarijanci, svi Podravci su ljudi, prema tome neki Podravci su vegetarijanci i tako dalje i tako dalje. Tu sam zapravo počeo. Prvi nekakvi moji programi su bili upravo da svoj udžbenik Gajo Petrović Logika, to je ovoga stari već poznati udžbenik, pretvorim u kompjuterski program. I to je funkcioniralo. I ono što me onda, baš sam imao promjena, viš šta sam se sjetio, wow efekt je bio. Mi smo ti imali, znači, u tom udžbeniku iz logike, to je bilo, ako se dobro sjećam, drugi razred gimnazije. Nije prvi, drugi, ja mislim. Ja sam išao u petu gimnaziju, u Klajčevoj, u Zagrebu. Opća je tada bila. Jedan stranica, jedan primjer. Druga stranica, drugi primjer. Silogizama se to zove, logički silogizmi. I na jedanput je ovaj moj kompjuter uzeo prvi primjer i zadnji primjer, drugi primjer i neki u sredini primjer. Sinu, gle, pa ovo je točno. I onda je on zapravo generirao nove zaključke koje nije bilo u knjizi za gimnazije iz logike. E, to je bio baš wow efekt. Jer sam onda vidio što zapravo računalo može napraviti, ili ono računalo, ono računa bolje nego mi ljudi, ako mu daš pravilna taj okvir za, pod navodnicima, razmišljanje. Predstaviš mu znanje i daješ mu nekakve oruđe. Algoritam mu daš kako da to predstavljeno znanje onda procesira, obradi. I to bi baš bilo ono, vidiš, ovo je fantastično. I tu sam se krenuo onda.
Kad bi te pitao vrlo jednostavno, što je umjetna inteligencija?
Što je umjetna inteligencija? Grana računalnih znanosti, znači odgovor moj ti neće biti jednostavan i moj odgovor će ti biti nejasan. I to je najbolje što ti može danas zapravo umjetna inteligencija računalne znanosti dati. Znači, grana područja računalne znanosti koje zapravo proučava i oblikuje programe računalne sustave koji zapravo predstavljaju, oblikuju ili kopiraju, da tako kažemo, neke oblike ljudskog ponašanja. Ali pazi, tu su ti jako puno, imaš izraza koji su nejasni. Ja tu na mom koljenu držim jedan moj mali laptop koji koristim za predavanja. Jer upravo ovakve nekakve definicije su jako ključne. To su školske definicije. Što je umjetna inteligencija, što je inteligencija. Jer umjetna inteligencija ti počiva naravno na pojmu inteligencija. A mi imamo više definicija inteligencije. To je znači već problem. Jel? I onda imamo jedan od ovoga vodećih definicija, da je inteligencija svojstvo uspješnog ponašanja jedinke u novim situacijama. Evo recimo, baš tu imam, čitam u školskoj knjizi, u udžbeniku iz psihologije grupe autora, pisalo je: inteligencija je svrsishodno i prilagodljivo ponašanje u danim okolnostima. E sad ti meni reci, jel možemo se mi složiti oko svakog od ovog termina šta on znači? Ne možemo. I onda kaže da dalje, da inteligencija uključuje koncepte kao što su apstraktno rasuđivanje, razumijevanje, samosvijest, komunikacija, učenje, planiranje i rješavanje problema. I sad je sve to jako murky, fuzzy, nije jasno, pogotovo što je sad to samosvijest. I onda kada ti zapravo radiš si novu granu računalnih znanosti koja nije precizno definirana, onda možeš očekivati da ćeš imati dosta znanstvenih polemika, publikacija, i da onda javnost, ako bude izložena tom pojmu, kao što je bombardirana u zadnjih desetak godina, ali evo od studenog 2022. intenzivno, je zbunjena. Nije nikakvo čudo.
Jer javnost želi vrlo jednostavno objašnjenje,
da.
Da im je toplo pri srcu kad ga čuju, ne da se zbune.
Da, gle, umjetna inteligencija ti je danas postala zapravo neki termin koji, ako si ti investitor, ti imaš svoju nekakvu startup kompaniju, želiš napraviti softverski proizvod, moraš imati. Ti moraš imati negdje AI i taj AI mora biti na više mjesta. I ako nemaš AI, onda ti puno teže prodati tvoj proizvod. Tako da se sad taj AI gura pod navodnicima tamo gdje mu nije mjesto. A by the way, evo vidiš, ja tu imam sat na ruci, pametni pod navodnicima, jel, koji može mi brojiti korake, pa mi onda mi predvidjeti potrošnju kalorija i tako dalje. Tu isto umjetna inteligencija. Umjetna inteligencija nam je nepoželjna pošta, spam, filtriranje, različiti simbolička se to zvala umjetna inteligencija, to je ovo što smo rekli, logika i slično, ekspertni sustavi. Ona je fantastično dobra, to je naravno starije su tehnologije, za rasuđivanje, ali nije uspjela. Zato što smo već imali barem od povijesti, pojam je skovan 55. godine, Artificial Intelligence, dvije takozvane AI zime. Znači, zapravo ti...
To je nekakav srednji vijek, mračno doba.
Da, mračno doba ili srednji vijek, ili bolje rečeno, nedostatak interesa investitora. Uh-huh. Ali onda sa tim je povezano i broj diplomskih, doktorskih radova i ovo što sam rekao, mjesta radnih na fakultetu iz tih područja. Naime, spoznalo se da ti svi sustavi dolaze do nekakvog plafona, do svog maksimuma koliko mogu biti iskoristivi, da ne ide sad u detalje zašto, ali recimo imamo ekspertni sustav gdje bi sada trebao liječnik reći ovaj simptom i ovaj simptom i nedostatak trećeg simptoma vam daju 30% ili 33% ili koliko već posto da imate ospice. I tako liječnik ne funkcionira. Ali ti formalizmi, znači ti modeli rasuđivanja i predstavljanja znanja, koji će onda nepobitno dati odgovor, zahtijevaju. I onda se vidjelo da to dalje ne može ići. I onda krajem 90. godina, sredinom 90. godina je počeo uzlet umjetnih neuronskih mreža. E to je ovo s čim mi sada zapravo pričamo. To je jedna obitelj algoritama koji pokušavaju reproducirati neke aspekte naših živaca, naših neuronskih mreža. Po mojem mišljenju, to je samo, kako bih rekao, na jednoj površnoj razini, ne zapravo u svojem biti i sukusu. Mi zapravo niti ne znamo puno o neurologiji centralnog živčanog sustava, ali, kao što kažu Amerikanci, mogu isporučiti rezultate. A ovi ekspertni sustavi stari, baš makar su jako su precizni i možemo se na njih pouzdati kad daju odgovor, baš i ne mogu. Još jedna bitna stvar ti je uzlet sve hardvera i tehnologije koja je postala jako jeftina. Pogotovo grafičke kartice su zamijenile procesore na računalima, mogu paralelno računati različite te matematičke matrice koje su potrebne u radu tih neuronskih, umjetnih neuronskih mreža, što je taman koincidiralo krajem 90. godina da cijena hardvera jako pada. Telekomunikacijske mreže, mi sad imamo mobitele koji su jači od računala od prije 20-25 godina, ali mogu se i prenositi gigabajte podataka, terabajte preko interneta koji su potrebni da te neuronske mreže uče obrasce, peterne. E, one uče obrasce, ali u tim obrascima je šum, je greška. A kada napravimo ekspertni sustav, simbolički AI, tu možemo biti sigurni da nema greške. Ali onda nećemo uvijek dobiti rezultate. Ovdje ćemo dobiti nekakve rezultate. E, i sad nam je već onda jasno zašto kad imamo chatbote i mi ih nešto pitamo, možemo biti nezadovoljni s rezultatom, ali rezultate ćemo sigurno odgovor upita dobiti.
Kad sad to slušam i kad pričaš, zvuči jako organski. Zvuči organski. Ono kao u smislu razvijaju se stvari pa utječu neke stvari na koje te stvari ne mogu utjecati, interes ovaj, interes onaj, je li moralo ovako biti ili moglo biti neko drugačije?
Ispostavilo se da drugačije nije funkcioniralo. Znači, ti da imaš jako dobar ekspertni sustav, s čime sam se bavio, ontologije se to zove, znači da napraviš jedan formalizam, jednu datoteku, napraviš veliku tekstualnu u kojoj ćeš točno opisati što je čovjek, što je svijet, što je automobil, što je životinja, zgrada, koji su njihovi odnosi, imaš stotinu tisuća pojmova, ti to moraš raditi godinama, ručno. I onda ti eksperti za znanje, koliko su dobri, toliko će biti to znanje koje daš eksperti. To je trajalo jako puno i postojalo jako puno projekata na MIT-u, Stanfordu, Princetonu, vodećim sveučilištima u Americi diljem svijeta. Ja sam s njime se isto bavio za doktorat. I to, kažem, je došlo do zida. Jer jednostavno ti koliko imaš činjenica, koliko je naš svijet raznolik, ima takozvanu premisu otvorenog svijeta. To znači da ako ja dokažem nešto, ne znači da je negacija suprotno toga netočna. No, može biti točno. E, ogroman problem za logiku.
Ne samo to, nego svako znanje otvara nova pitanja.
Tako je. I nekakvo novo znanje onda trebaš dobiti da ga odgovor na ta pitanja. E, ali ove neuronske mreže, pogotovo ove duboke, takozvane, one stvarno kad ih gledaš, kad ih nacrtaš, imaju jako duboke te arhitekture, nemaju s tim problema. Ti im daj nešto na ulaz i onda će one moći ti dati nešto na izlaz. S nekakvom greškom. Primjerice, gdje to počelo? Počelo ti je sa prepoznavanjem rukom pisanih brojki, znamenki. Registarskih tablica automobila. S time su se tradicionalne tehnike muku mučile. Promijeniš font, malo je različita pozadina, žuta nije bijela. Odmah problem. A neuronske mreže ne. I tu su zapravo su vidjeli ljudi da tu ima potencijal velikog. To je bilo baš tom krajem 90-ih, odnosno čak i prije su se napravile prve te neuronske mreže, za koje, by the way, sada je i dobivena najnovija nagrada Nobelova za fiziku. Je iz neuronskih mreža. A zato što se primjenjuje i u fizici, što malo fizičarima baš se ne sviđa, malo čudno zaista, ali imaju široku primjenu. Tako da ti zapravo kakve kvalitetne podatke daš na ulaz, garbage in, garbage out, tako nekvalitetni ćeš dobiti na izlazu.
Ok, ima, pomenuo si 22. kad kreće zapravo ChatGPT, to je da, ta priča,
da.
Gdje je ta pojam umjetne inteligencije stvarno postao jako mainstream. Bitan mainstream i
da,
ta cijela
da,
priča.
Da.
Imam jednog prijatelja koji odbija i WhatsApp instalirati na svoj pametni telefon. Ima pametni telefon koji uglavnom koristi kao telefon i eventualno kao GPS.
Možda ne želi četat s ljudima, mislim se to pitao.
Ne želi to. I sad razgovaramo, s obzirom da nisam naravno nikakav stručan ništa, i čovjek me pita kaj ti je taj ChatGPT. Rekao, gle, pitaš ga i on ti odgovori.
Da.
Ok, znači malo bolji Google.
Ok, ovo ti je super što si sada rekao, jako dobro, zato što baš tada u studenom 2022. ja sam to pratio intenzivno kad je to krenulo, ovoga, su ljudi rekli, gle, imate plugin za Chrome, Firefox, ove vodeće preglednike interneta, brauzere, koji vam pretražuju internet bolje od Google-a i ovih ostalih tražilica, i onda ih možete ovako doslovce podijeliti ekran vertikalno, preglednika, i lijevo imati Google, desno ima to. Da, vidiš, ovo izmišlja informacije. Pa kakva ti je to tražilica koja ovoga dati neku informaciju, tko je Marko Horvat, tko je Ivo Ivić, Pero Perić, to izmisli se. A ovaj Google možda i ne dohvati informaciju, barem ne daje lažnu informaciju. Tako da se zapravo tu vidjelo da te takozvane halucinacije, to je jedan zapravo marketinški ili poslovni pojam, su jako prisutne u tome, a koje se ne mogu uopće izbjeći. To je zapravo svojstvo generativne umjetne inteligencije, a ne bug. It's a feature, not bug, kao što volimo reći u IT-u.
To znači da nikad nisi siguran.
Da, ne možeš unaprijed. Znači, neuronska mreža, za razliku od ekspertnog sustava, ti crna kutija. Ekspertni sustav i ti sustavi pravila i logike su bijela kutija. Znači, možeš otvoriti unutra i vidjeti ta pravila i vidjeti, aha, ovo pravilo ne valja. I ko da otvoriš motor od svog, motorni prostor tog automobila, izvadiš van dio, staviš iz trgovine novi.
Što bi se reklo, skoro logično, jasno. I
skoro sam rekao ime trgovine, pa da ne reklamiramo. Sad sam prošao dok sam ulazio u Koprivnicu. Ali ovo ne. Znači, to ti je jedan blok koji ne možeš otvoriti, i da pače u tim plitkim ili dubokim bilo kakvim arhitekturama, ti sad gledaš nekakav tu prelaz između dvije funkcije, to je profunkcioniralo, aha, tu je prošao nekakva informacija, i što ti sad to znači? To ti apsolutno ništa ne znači dok ne vidiš što je na izlazu. Drugim riječima, moraš testirati za sve moguće ulaze da bi dobio, da bi bio siguran kako ćeš dobiti izlaze. A ovo što sam rekao, sve moguće, to je nemoguće. Znači, nemaš u otvorenom svijetu, u stvarnom svijetu, sve ćeš testirati. Dovoljno je da nekakav informaciju, objekt staviš drugačiji, ili redoslijed drugačiji, ili čak dva puta pitaš isti upit, nećeš dobiti isti.
Da.
Nećeš dobiti isti.
Evo, jučer, pripremajući se baš za ovaj dio razgovora, pitao sam ChatGPT, kako je Koprivnica dobila ime. I on je odgovorio prvo ono što najčešće ljudi misle, da je Koprivnica dobila ime po Koprivi. Ja sam odgovorio, to nije točno. Samo sam odgovorio, to nije točno. I on mi odgovara, da, u pravu se, to nije točno. Koprivnica dobila ime po potoku Koprivnice. Što je točno. Što znanost, povijesna znanost, prepoznaje kao točnu informaciju.
Ovo što si sad opisao, ti se zove engineering upita, prompt engineering. I to na, i to je baš, evo, baš sam nešto što se bavim, baš edukaciju sam jednu napisao. Mislim da je prva u Hrvatskoj, da je neko napravio to na fakultetima. E, to ti je vještina. To ti nije znanje. Kada ćeš to pitati pitanje na nekom drugom chatbotu, dobit ćeš možda točniji ili još više krivi odgovor. Ako ćeš dva puta pitati, možda ćeš dobiti točniji ili na drugi način ćeš dobiti odgovor. Recimo, primjerice da ti dam jedan zoran primjer. Prije godinu i nešto dana napravljen je dosta temeljiti test Google-ovog chatbota koji se zvao Bard, sad se zove Gemini. 17 do 18% možeš dobiti bolje rezultate, samo ako na kraju napišeš take a deep breath and think step by step. Fenomenalno, zar ne?
Da.
E, by the way, isto dobiješ bolje rezultate ako pišeš na engleskom. nego na bilo kojim drugim jezicima. Evo recimo, evo i za naše slušatelje korisna informacija, jednostavno ono empirijski kroz više pokušaja sam došao do toga da prijevod sa engleskog na hrvatski je puno kvalitetniji nego na usluzi Google Translate, samo ako na kraju dodate, znači prevedi ovaj tekst na hrvatski jezik, točka, i onda dodaš u duhu hrvatskog jezika. I samo to u duhu hrvatskog jezika će napraviti bitno bolji prijevod. A sad ću ti ja reći zašto je to vjerojatno tako, ne znam je li crna kutija, jer je učen na korpusu nekog teksta kojem je pisalo na hrvatskom jeziku, na kojem je pisalo u duhu hrvatskog jezika, u duhu hrvatski jezik, duh hrvatskog jezika. Neka je ta bila sintagma i taj tekst je bio izgleda književni tekst i kvalitetan tekst. Što za naše male jezike je još veća vjerojatnost nego da se dogodi nego na engleskom jeziku, ima puno više izvora teksta. Tako da, to je vjerojatno to. I onda kad ti kažu duh hrvatskog jezika, onda on ode u taj dio memorije u kojem se je skladišten i taj kvalitetni hrvatski jezik i onda ga reproducira van. Jer to je isto bitno naglasiti, znači sve te generativne umjetne inteligencije su zapravo statistički strojevi. On ti zapravo izračunava najvjerojatniju sljedeću riječ u nizu u kojemu ti govoriš. A ja ne, ti ne. Mi ljudi ne, mi zapravo imamo pravopis, gramatiku, imamo nekakvu namjeru, samosvijest, inteligenciju s kojom mi ćemo onda reći ono što mi želimo. Ovaj ne, ovaj ima znači prozor od nekoliko tisuća ili desetaka tisuća riječi prije sljedeće riječi. I samo izračunava za svaku tu matricu vjerojatnosti i onda ona koja ima najveću šansu, vjerojatnost, tu riječ će napisati.
Da, to je onak nešto što me baš iznenadilo kad sam pročitao to, da zapravo izračunava koja je sljedeća
da,
riječ.
Da.
Jer zvuči jako jednostavno, a opet jako komplicirano.
I ne samo to, to ti sad i polemika za ovu Nobelovu nagradu iz fizike koju smo spomenuli, gdje se znači Hopfield koji je tvorac tog algoritma, kune se, on misli, znači njegovo uvjerenje da je to ekvivalentno razmišljanje, znači ljudskom razmišljanju. Zapravo i mi to radimo. I to ti je zapravo filozofsko pitanje. Da li je ili nije, ali stvar je u tome da rezultati postoje. I sad je onda teško osporiti takav argument ako imaš rezultate.
To je, ok, sad si, dobro si ovaj, mislim da mi je prilično jasno si opisao razliku među, znači ono što donosi ta priča te generativne umjetne inteligencije. Što je tu, ono, kad te pitam ispod haube, kak ti programi su odjednom se počeli razvijati, oni su prirodno došli, kak je nastala takva vrsta
da
softvera? Je li dobro reći softver?
Da, apsolutno, softver, da, definitivno softver. Gle, prvo što se dogodilo što se tiče hardvera, da je sve pojeftinilo. Razvio se jedan algoritam po kojem su se mogle neuronske mreže učiti u paraleli. Grafička kartica ti ima takozvane CUDA jezgre, odnosno ti čipovi koji se nalaze na grafičkoj kartici mogu raditi neovisno jedan od drugoga. I onda ti zapravo možeš izgraditi prilično kompleksne te modele neuronskih mreža u relativno kratkom vremenu, temeljem nekih ulaznih podataka. Dali smo primjer prepoznavanje rukopisa. Daš jako puno ovoga stranica sa brojem 1, pa sa brojem 2, pa brojem 3, sve znamenke, i onda će ona moći naučiti sve varijante i kombinirati ih. I onda kad ti imaš nekakav svoj način pisanja broja 9, koji meni baš nije baš tako lijep, znači reći sa vjerojatnosti da je broj 9. Jako veliku ulogu je odigrala i tvrtka Google. Google Research, koja je dala neke svoje rezultate 2017. poznati njihov članak Attention is all you need. U svakom slučaju to se odnosi na optimiziranje arhitektura tih dubokih neuronskih mreža, da možeš pojednostaviti. Da ne trebaš sve te slojeve, nego da su ti samo neki bitni, i oni su to dali besplatno. U javnost su dali tu znanstvenu informaciju i odatle su zapravo kola krenula neću reći nizbrdo, nego uzbrdo, ili su kola krenula, kako ćemo god reći. Tako da je onda jako puno bilo zapravo onda istraživanja u privatnim firmama. Tu je bilo sad dosta tih poslovnih odnosa i tvrtka OpenAI je potajno i napravila model 1.0 GPT-a. Znaš kada? Kada smo ti kolega i ja predali Hrvatskoj zakladi za znanost za vrijeme COVID lockdowna, smo predali projektni prijedlog koji je bio veoma sličan. ChatGPT-u 1.0, koji je tad bio poslovna tajna, nije bio u javnosti. I znaš koji smo odgovor dobili od Hrvatske zaklade za znanost?
Bojim se čuti.
Pa mislim, mogu reći. Bilo je to prije dosta vremena, ali želim ti s time oslikati kakvo je bilo mišljenje i eksperata koje je zaklada angažirala za recenziju. Njihov odgovor je bio veoma kratak, to nije moguće. I naš je projektni onda prijedlog je ocijenjen negativno. To je bilo 1.0, kasnije su ona 2.0 i 3.5 je izašao u tom 11. mjesecu 2022. kad je zapravo se vidjelo da je to sve moguće. Naravno, mi ne bismo napravili to što su oni napravili, nismo imali resurse, ali smo mogli imati neke elemente toga. Znači, s time ti hoću reći zapravo da su neke stvari već bile u javnosti. Ako si pomno pratio stručnu literaturu točno u tom području, tu ima jako puno matematike, ne samo inženjerstva, računarstva, mogo si dokučiti da se nešto sprema. Ali možda i ne. Znači, to je doslovce bila ono kocka što će biti.
Ok, ajde da pređemo na jednu drugu temu koja mi se tu nameće, a to je silna energija koja je potrebna.
Struja, misliš?
Tako je,
električna
struja,
energija.
Električna energija, i koja je zapravo kad o tome malo se pogleda, pročita, onda tu stvarno onako čovjek malo zastane.
Da. Evo, ja sam čuo baš ovoga student na obrani, moj ovoga student obrani diplomskog mi je rekao, evo, imam informaciju da za ovu duboku neuronsku mrežu ChatGPT-4 je koristio, je potrošeno struje u iznosu $60 milijuna. Znači da je toliko bio račun za struje, ne znam da li je to točna informacija, ali on dobro daje jednu sliku toga. Da, definitivno, ogromne količine električne energije su potrebne, ali ne samo za izračunavanje tih prelaza tih funkcija između umjetnih neurona, nego ti moraš te podatke negdje iskladištiti, znači moraš imati nekakve hard diskove, solid state diskove, ti moraš te podatke prenijeti sa izvora i tamo ih onda uskladištiti i onda moraš imati tu obradu i opet prijenos prema korisniku. Znači sve ti to troši jako puno električne energije, struje, i onda se postavlja pitanje koliko generira zapravo CO2, koliko je zapravo carbon footprint i ostalih štetnih emisija rad takve tehnologije. Tako da zapravo dolazimo do dosta porazavajućih rezultata što se toga tiče i tu bi definitivno se trebali o tome bolje razmisliti, nego što ovo, ako ćemo nastaviti ove tehnologije dalje ih raditi sve više složeno.
Nismo baš dobri u tom razmišljanju, kad krenemo trošiti energiju i kad izmislimo auto, onda trpaj benzin unutra.
Ložulje, i tako dalje. Tako da ti sad recimo primjerice neke od mjera koje su poduzete, da ti na određenim projektima, evropskima, drugima, ako dokažeš da poslužitelj, server, ti je koristio struju iz obnovljivih izvora i koliko postotaka, dobiveš više bodova nego ako išao na fosilna goriva, primjerice, ili recimo tako isto za znanstvene radove na baš jakim, prestižnim znanstvenim konferencijama, moraš upisati koliko si CO2 izgenerirao da napraviš istraživanje. I ako smo ti i ja imali u našim člancima iste rezultate, jednako su dobri, ali ti si manje CO2 generirao, tvoj članak će biti prihvaćen, a moj neće.
Što misliš o tome? U ovom slučaju, koji je moj prihvaćen, tvoj nije, ne možeš baš biti zadovoljni.
Znaš šta ti ja mislim o tome? Odeš na stranice World of Data i pogledaš koliko, recimo, zemlje u razvoju, a prvenstveno Kina, generira CO2 i pogledaš sve ostale zemlje, uključujući i Sjedinjene Države, i vidiš da je razlika eksponencijalna. Prema tome, budući da svi pumpamo taj plinove u istu atmosferu, na kraju imamo jedan planet, mi bismo trebali prvo postići određene političke dogovore prije nego što idemo štediti nekoliko grama CO2 na našem lokalnom slučaju.
A to postaje sve teže i teže.
I teže, tako je.
Ok, to je definitivno nekakav utjecaj koji postoje, ali puno su, recimo, vidljivi ili opipljivi neki drugi utjecaj umjetne inteligencije na društvo. Ovi zadnjih 3 godine sigurno da nas je promijenilo.
Čuj, je, ali ja mislim da tu ima dosta engleske riječi hype, ne znam koji je pravilni prijevod na hrvatski jezik, tako da treba razlikovati.
Možda pretjerivanje.
Pretjerivanje, ali pretjerivanje, ja bih rekao, namjerno. Mediji da prodaju novine, emisije, klikove na web stranicama da dobiju, a drugi zato da prodaju svoje poslovne usluge. Znaš gdje nas je najviše? U produktivnosti. Ja ću reći da ove stvari koje, znači, moraš repetitivno raditi, uvijek su iste, slične, obrada nekih podataka, pisanje mailova na kraju krajeva, a pogotovo ako imaš problem da više stvari moraš raditi istodobno i skakati sa teme na temu. Neki poslovi jesu takvi, neki nisu, znači nije to svima će biti korist jednaka. E, tu može jako dobro pomoći ta generativna AI i tu zaista nekakve promjene ima. Ali kao što si evo lijepo naveo taj isto primjer, hoću tražiti neke informacije s njom, pa to neću dobiti, to mi neće biti korisno. Što smo pronašli, baš sam ovoga sudjelovao u istraživanju sa studentima fakulteta u Rijeci, isto tu na FER-u u Zagrebu. Napravili smo chatbot Branka, se zove, za pomoć pri upisu na fakultet. Ja sam prije sa studentima napravio još jedan chatbot koji treba biti virtualni asistent u nastavi. Vidjeli smo da zapravo te tehnologije je jako teško usmjeravati. Ti, a to i literatura govori, puno lakše ih usmjeriš ako im kažeš što da rade, a ne što da ne rade. Ograničenja u pripremi tih ulaznih dokumenata na kojima one uče su prilično velika i opet kroz pokušaj i greške ćeš ti saznati zapravo koja je najbolja praksa, kako se to radi, i nećeš moći baš svaki put raditi isto što si radio prije, nego ćeš morati se prilagođavati. Tako da, recimo, u takvim nekakvim područjima, virtualni asistenti, govorni asistenti, pisanje mailova, pisanje nekakvih elemenata teksta, da. Ali razmišljati umjesto nas, doći na nekakve nove ideje, ja bih rekao, što volim reći, big no-no, definitivno ne. Baš sam prošli tjedan sam rekao na jednom skupu, pročitao sam strašan članak, loš po sadržaju u Nature-u, odnosno šta on implicira, časopis Nature. Mislim da su se hvalili da su generirali 580 i nešto ideja za znanstvena istraživanja pomoću chatbota, a od tih 580 se 20-ak pokazalo da su izvedljiva. Znači šta su napravili? Oni su napravili 580 najvjerojatnijih naslova znanstvenih članaka. Znači, to nije razmišljanje, nego hajmo uzeti riječi i kombinirati ih tako da zvuče kao znanstveno istraživanje ili nekakav cool, zanimljivi, hajpasti naslov znanstvenog rada. A onda kad su ljudi gledali, stručnjaci tog područja, ovo je bez veze, ovo je bez veze, i na kraju je došao taj podskup od 20 njih koji zaista bi, evo, neko se mogao sjetiti u nekakvom laboratoriju, timu i napraviti. Tako da razmišljati umjesto nas, ne. Pomoći nam u repetitivnim zadacima, da.
To zvuči ok.
To zvuči ok.
Ali nije taj dojam. Kad osluškuješ medije.
Da, nije dojam.
Nije taj dojam.
Nije taj dojam, kažem, zato što postoji puno nerazumijevanja. A nerazumijevanje, to sad ne znam da li imamo vremena, minuta dvije za objašnjenje. To sam počeo pisati na svom LinkedIn profilu na društvenim mrežama da podsjetim ljude što sam ja učio na fakultetu i urezalo mi se u pamćenje još jedna promjena. U stručnom području, to je takozvani ELISA efekt. ELISA ti je bio prvi funkcionalni chatbot koji je napravljen na MIT-u, na sveučilištu MIT-u, Joseph Weizenbaum, profesor 64. godine. Da skratim priču. To ti je bila najobičnije mali program skriptica koja je uzimala ključne riječi love, hate, family, mother, father, boyfriend, girlfriend i tako dalje, imala listu tih riječi i set ako onda pitanje, koje stalno onda je ponavljala tebi u petlji, beskonačno, koliko god ti želiš, ne pamteći što si ti rekao i ne analizirajući što si ti rekao. I onda taj profesor je pozvao svoju tajnicu iz susjedne sobe, čujte, hoćete mu vas doći isprobati ovu skriptu, i sad ona je razmijenila nekoliko poruka, ovaj počeo je pitati o njezinom boyfriendu, o obitelji, odnosu sa majkom, odnosu sa ocem, i ona je rekla, oprostite profesore, možete samo malo napustiti sobu, ovaj razgovor je postao intiman i privatan. I onda on pozvao druge ljude, i muške i ženske, i sa višim stupnjem obrazovanja i nižim, imali su isti takav jedan odnos prema tom jednostavnom glupom, totalno glupom, da tako kažem, kompjuterskom programu. I onda je to nazvan, budući da se čedu zvao ELISA, ELISA efekt. Ti sad imaš još bolje mazanje očiju, doslovce, to programe, recimo, u kojem možeš napraviti vlastiti podcast. Ti možeš filati, staviti različite dokumente, Wordove, PDF-ove, i on će ti napraviti umjetne glasove, dvoje, troje ljudi koji imaju intenzitet, frekvenciju glasa, emociju glasa i raspravljaju o tim temama koje si ti dao, i onda ističu nekakve glavne točke u tome, a ti to ne moraš čitati. Tebi je dovoljno to slušati. Notebook LM se to zove, jedan takav, i postoji od tvrtke Meta Lama, postoji notebook koji je besplatan, namjerno to navodim, jer ovo je komercijalni, i by the way radi i na hrvatskom jeziku. Tako da to su ti, baš ljudi imaju takav jedan stav zbog ELISA efekta. Ostali su pod dojmom toga da je to zapravo slično razmišljanje i konverzaciji nama ljudima, a to je VARK.
A ovo je sad intrigantno, znači možemo učiti na neke druge načine, odnosno strojevi nam mogu pomoći.
Da.
Da, što je recimo meni koji sam u školi, jako interesantno. Jedno pitanje se tu otvara, kad smo već sad to spomenuli, mogu li ti strojevi, odnosno ta umjetna inteligencija, biti bolji učitelj od učitelja?
Ne mogu ti biti bolji učitelj od učitelja, ali ti mogu biti pomoć učitelj. Oni ti mogu pomoći u individualiziranju nastave, personalizaciji nastave. Recimo, ako se dobro sjećam, isto je bilo rađeno nekakva, kao prvo, oni ne mogu računati. Znači, matematika i svi ovi logički primjeri koji smo čuli, on će ih znati samo ako ih je negdje već pročitao na internetu i točno taj primjer reproducira. Već da malo napraviš neku izmjenu, pogotovo u matematici, to će dati pogrešne odgovore. U zemljama Srednje Afrike napravljeno jedno istraživanje koliko oni zapravo riječi trebaju imati u svim predmetima tijekom jedne školske godine. I ustanovljeno je da cijena, recimo tipična, koja je sada $25 mjesečno, bi zapravo pokrivala cijelu njihovu školsku godinu sa količinom teksta koji mogu obraditi. Prema tome, to je opet jedno iskorištavanje, možemo reći. Preskupa je ta usluga, a mogla bi pomoći u razumijevanju nekog gradiva, ne nužno iz matematike, zemljama gdje, recimo, znači te školske usluge nisu toliko razgranate, čvrste,
kvalitetno proširiti.
Da, takve nekakve stvari, ali naravno pod nadzorom stručnih osoba.
Ima još jedna priča kad smo već tu, koja mi pada na pamet, kad je prije ne znam koliko vremena, a pojavila se ta priča od ljudi koji su u industriji umjetne inteligencije, koji su pričali o tome da treba ograničiti razvoj ili dakle, to su stvari koje smo čitali u medijima.
Da.
O čemu se tu radi?
Elon Musk je to zapravo je to tražio, to je zato što on nije napravio tada svoj LLM chatbot Grok. Onda ga je tek počeo raditi. I to je zapravo opet bilo jedan pjesak u oči, mazanje očiju, opet iz poslovnih razloga da jednostavno on ne izgubi tu tržišnu bitku.
Što se može očekivati u daljem razvoju?
Teško je reći. Imamo tri moguće krivulje. To je da smo sada pri vrhu još jedne AI ljeta, jel? Suprotno od AI zime, pri vrhu tog hajpa i idemo prema dolje. To su već naznake, već neke postoje. Zato što se vidi da ova tehnologija dolazi do svog plafona, da počne nam raditi sve više grešaka nego što je radila. Druga stvar je da se nekako to ustabili. I da pronađemo ove nekakve niše domenske primjene, evo što recimo u školstvu ili tako nekakvim predmetima, dijelovima gradiva, poslovnom svijetu, gdje možemo imati nekakve pouzdane proizvode koji nas mogu služiti, ko što Excel danas više niko ne računa, Franz Kafka je imao posao gdje je morao ručno računati retke i stupce. Sad niko više tabličnim kalkulatorima ne vjeruje, svim ovoga vjerujemo. Tako nešto. A treća najmanje izgledna je Artificial General Intelligence ili takozvani AGI, a to je da zapravo ta inteligencija razvije neke oblike superiorne ljudskoj inteligenciji, a ja mislim da to se neće ostvariti, odnosno da je to opet još jedno što si ti rekao, napuhavanje balona radi poslovnih razloga. Zbog svih ovih ograničenja zašto? Što smo već o tome pričali sada.
No. Okay. Tu smo možda mogli pričati o nekim razno raznim segmentima društva i kako može utjecati na društvo. Mislim da si dao dosta ono široki odgovor koji se može primijeniti svugdje. Kako ta umjetna inteligencija sad nam pomaže? U svakodnevnom životu kako može pomoći običnom čovjeku koji se recimo nije susreo s njom?
Gle, definitivno ti može pomoći na više načina. Može ti prvo pomoći običnom čovjeku da uđeš u neko područje. Znači da dobiš inicijalne informacije i de facto dobiš nekakve vektore, upute gdje ćeš ti nastaviti doći u knjižnicu ili na internet i potražiti si detaljnije informacije i naučiti više. Možda je to više je izrazito na fakultetima, u nekakvim obrazovnim, bilo kakvim institucijama, možeš imati tehnologije umjetne inteligencije koje mogu dobro raditi transkripciju razgovora. Pa radimo takozvani speech to text i onda vođenje bilješki, profesor jako brzo govori, pa možemo imati transkripciju na sastancima. O tome nismo pričali, pričamo cijelo vrijeme o zapravo generiranju teksta, ja? Obradi prirodnog jezika se to zove. Možemo imati naravno tehnologije, vidne tehnologije, jel? Koji su isto napravile ogroman skok naprijed, opet zahvaljujući tih umjetnih neuronskih mreža, ali u drugoj, znači, razumijevanje vizualne scene. I tu imamo, znači, alate za istraživanje, obradu podataka, dubinsku analizu podataka, otkrivanje novog znanja u postojećim skupovima podataka recimo, što isto od nama znanstvenicima bitno, je komunikaciju. Jer ako ti nisi iz engleskog govornog područja, a to je danas Esperanto današnjica, ti ćeš jednostavno biti sporiji u toj komunikaciji, manje učinkovit nego netko tko jest iz engleske primjerice. Tako da te tehnologije ti zaista mogu sada pomoći da napišeš brže, sa manje eforta, da kažem na engleski, nego što si mogao raditi prije. I tu odmah sam uočio zapravo najveći doprinos tih novih tehnologija, umjetne inteligencije, generativne, i zato ih zapravo i koristim. Posljednji od tih 102 znanstvenih članaka su rađeni recimo i na taj način, da jednostavno ti znaš u svojoj glavi rečenicu izraz na hrvatskom jeziku, ali teže ti je to napisati pitko čitko na engleskome. U tome ti to može pomoći.
A što je, u čemu nam ono može odmoći? Što se može desiti društvu ako taj alat koristimo na krivi način? Evo, to je recimo.
Ako ćeš vjerovati slijepo tim tehnologijama, odnosno izlazima, outputima te tehnologije, bez prethodne provjere. Baš sam imao jedan ovoga isto razgovor sa novinarom prije dosta vremena o fake newsima. Pa, moj je stav, ja nisam novinar, ali moj je stav da svaka bi se vijest trebala barem rudimentalno provjeriti da li je istinita ili nije istinita. Pa tako i sada. Prema tome, ali budući da imamo jako brze komunikacije sada, jel, nego što su bile prije, novine pa televizije, uvijek znaš da je u 19.30 ili 19 sati.
I novinari su isto pod tim stresom,
tako,
brze.
Znači tu se treba opasati.
Evo nas u knjižnici, ovo je podcast knjižnice i uvijek malo popričamo o knjigama.
Da.
Kako si ti s knjižnicama?
Ja sam ti sa knjižnicama da imam doma si malu knjižnicu. Ali ovoga, stvar je, eto, to isto tehnologija, o tome nismo pričali. Stvar je u tome da ove sve tu knjige bi stale na jedan USB stick. Ali da li ti je ljepše imati nešto kao što sad ja imam ovaj laptop na svojim koljenima, ili scrollati, listati sa nekim ekranom ovoga ispred sebe. Ja, to je sad veliko pitanje koje tek trebamo odgovoriti, kako možemo uspješno učiti iz elektroničkih knjiga spram fizičkih knjiga i zapamtiti gradivo. Recimo, samo pisanje, to je sad postoje zadnja znanstvena istraživanja iz neurologije, da zapravo nam više aktivira tu neuroplastiku, pisanje ručno, nego tipkanje. Da li je sa čitanjem slično? Ja sam uvijek volio pocrtavati, stavljati si različite papiriće, jel? Označavati stranice. To teško radiš, možeš to raditi, crtati, ali nekako nije isto.
Tako da još uvijek su knjige, odnosno taj dojam dobivam od tebe da su knjige ipak nešto što voliš.
Jesu, jesu, ali su manje pristupačne. Mm-hmm. To je sada, kažem, jedna dihotomija, to ćemo trebati vidjeti šta će s time biti u budućnosti. Jer treći aspekt toga su nam različiti mediji, poput YouTube-a i ostalih ovoga multimedije na internetu, u kojemu doslovce i društvenih mreža za mlade, u kojemu mladi doslovce su ovoga privučeni njima. I onda ih je teško ih je vratiti jednom statičnom mediju koji je samo slovo i neke ilustracije. Ali on je meni, kad sam bio mlad, mali, je mogao raditi bolju imaginaciju, veću imaginaciju u mojoj glavi, u mom umu, nego filmovi. Tako da oni definitivno tu nešto gube, ti mladi danas. Ali pitanje da li je to presudno ili mogu sa nečim drugim to nadomjestiti i kako im substituirati to, odnosno kako ih i potaknu da imaju jedno i drugo. To su otvorena pitanja.
Slažim se.
Da. Što i nije dobro i ne znam. Možda je isto nekakva prilika za pozitivnu promjenu.
Uvijek tražimo od gosta da, nam, da meni, evo, jednu osobu koja premalo čita, daje jednu preporuku.
Knjige.
Tako je.
Evo jedna zadnja ovoga, kako je biti čovjek, evo recimo. Kako biti dobar čovjek, to možeš si baciti.
Autor?
Joj, ne znam, okay. Baš sam počeo čitati.
Potražit ću, ali moraš mi malo to prodat bolje. Znaš, no, premalo čitam, trebaš mi malo dati zbog čega bi ta knjiga bila dobra.
Znaš zašto? Zato što ti je mješavina ti je beletristike i stručnih pojmova. Ja to najviše volim. Volio sam kratku povijest vremena od Stephena Hawkinga, primjerice, gdje me uvukla me u tu svijet kvantne fizike i relativističke fizike na jedan veoma blagi način, ali opet ne preplitko. Znači, takva kombinacija koju možeš naći u nekoj knjizi ti je nešto što je zapravo najbolje.
Ok, kupljeno.
Ajde.
Kupljeno. I došli smo do kraja i našeg nepromjenjivog upitnika. Dakle, imamo pet pitanja koje svi naši gosti prolaze, pa ćeš i ti preživjeti. Znači ovako, Prvo pitanje slijedi. Probudiš se ujutro i shvatiš da govoriš neki jezik i poznaš neki jezik koji do tad nisi poznao. Koji je to jezik i zašto?
Ili što znam hrvatski?
Znaš. Sve znaš koji prije.
Koji znam?
Da.
Evo njemački.
Ok. I zašto?
Zato što sam ga uvijek htio dobro naučiti, ja nikad nisam ga do kraja naučio. I bio bi sretan, to je bila pozitivna promjena za mene. Onak, preko noći ti slegnu stvari. Kad moraš jako puno učiti na fakultetu, vidiš da stvarno mozak doradi preko noći i onda da njemački naučim. Kako okay. treba.
Evo. Ok, može. Drugo, jedna poznata osoba koju se znamo, koju se ono, koju poštujemo, da moraš s njom promijeniti, zamijeniti život. Koja bi to osoba bila? I zašto?
Pa gledaj, sad si me znaš, sad si me, baš si me dočekao. Inače, ja nisam slušao ovaj podcast, ali namjerno, htio sam biti nekontaminiran.
Evo,
nisam znao, sad si me, apsolutno si me iznenadio. Gle, htio bi biti neki od ovih IT-evaca, koji imaju na raspolaganju dosta resursa. Jel bi nekakve stvari onda napravio drugačije nego što oni radi, a imao bi na raspolaganju sredstva. Na akademiji možeš zamisliti puno toga i doći do nekog stupnja realizacije, ali ne možeš realizirati, a u privredi imaš suprotnu situaciju. Ne znam sad koga, ali okay, nekoga.
Ok, prihvaćamo. Treće pitanje, dobiješ na lotu bezobrazno puno novaca.
Da. Ja sam ti konzervativan što se tiče ulaganja, stavio bi u štednju za početak. Možda čak i u čarapu, neku dokoljenku. Okay. A onda bi razmislio.
Okay, dobro. Razmislio onda.
Da, može, onda bi razmislio.
Može, ima se. Preteško je, ali da?
Pa ne znam ovako sad na pamet.
Dobro.
Počastio bi se nešto malo.
Četvrto pitanje je, je li ima neka mala promjena koju ti možeš napraviti i sebi poboljšati život?
Mala promjena, evo, znaš što je mala promjena? Da počnem se natrag uhvatim knjiga koje su mi na polici i prođem kroz te knjige koje sam već jednom bio pročitao i osvježim si znanje. Zato što ti nema ništa važnije. Knjige baš zato to služe da ti grade znanje od temelja prema krovu. Zato je jako bitno imati knjigu. I da jednostavno odvojim si vrijeme, jer mi smo bombardirani sa različitim sadržajima koji su prijemčljivi, a zapravo su informacijski šuplji.
Siromašni
su, tako je, da. To bi volio. Evo.
Okay. I posljednje, kako bi potaknulo naše slušatelje, pa i mene, da budemo otvoreni prema promjeni?
Otvoreni prema promjeni, gledaj, promjena ti je mogućnost za poboljšanje. A ako neće se a promjene su ti inače inherentne svojstvene životu. Znači, promjene ćeš imati cijeli život i pomiri se s time. I onda ih iskoristi da poboljšaš sebe i svoju okolinu.
Hvala ti, Mark, ja sam stvarno uživao u ovom razgovoru.
Hvala i također.
Hvala i vama što ste slušali, ja sam Žika i premalo ćete.